Підписання цієї угоди вивело українців на Євромайдан. Її ще понад півроку після того не могли підписати. Її ратифікація була завершена лише кілька тижнів тому. Росія домоглася її відтермінування на рік і намагалася зупинити в останній момент. Але з 1 січня вона все ж набирає чинності. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що принесе Україні угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом? З вами Марія Щур. Угоду про асоціацію Україна-ЄС фахівці називають однією з найбільш амбітних угод, які коли-небудь укладав Євросоюз. Передусім через створення глибокої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Формування зони вільної торгівлі у свою чергу передбачає проведення глибинних секторальних реформ в українській економіці, подолання корупції, відмову Києва від підтримки окремих галузей економіки. То чи готова Україна запровадити європейські стандарти і правила ведення бізнесу? Відповіді шукає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Києві заявляють про готовність запровадити зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом згідно угоди про асоціацію з 1 січня наступного року. Зона вільної торгівлі запрацює, незважаючи на обіцяні Росією санкції, скорочення українського експорту до Росії і політичний шантаж Кремля. У цьому українців запевнив президент Петро Порошенко.
Ми рішуче в своєму прагненні запровадити з 1 січня 2016 року в повному обсязі поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом,
заявив Порошенко. Україна скасує ввізні мита на понад 80% промислових товарів, а Євросоюз на більш як 90%. Для решти товарів сторони встановили перехідні періоди, а для легкових автомобілів та одягу, який був у використанні, передбачено застосування спеціальних захисних механізмів. Вони спрямовані на захист української автомобільної та легкої промисловості, зазначають фахівці. Чи не найбільше преференції отримають українські виробники сільськогосподарської продукції. Для цього сектору мита буде скасовано на понад 35% в Україні та на більш як 80% в ЄС. Унаслідок скасування мит українські експортери заощаджуватимуть понад 480 мільйонів євро щороку, а економія європейських експортерів перевищить 390 мільйонів євро на рік. Як зазначив український експерт, один з авторів договору про створення зони вільної торгівлі Тарас Качка, це сприятиме розвитку сільського господарства, яке з часом зможе забезпечити внутрішні і зовнішні ринки своїми товарами.
Говорячи про деталі угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, слід особливо увагу звернути на ті товари, які на сьогоднішній день є найбільш активними у плані зростання експорту. Це сільськогосподарські товари, наприклад, зернові. І той факт, що ми можемо безмитно додатково експортувати в Європейський Союз близько 2 мільйонів тонн зернових, сумарно попит на які зростає, ціни на які зростають в довгостроковій перспективі, означає, що наші виробники сільськогосподарських товарів отримують додатковий стимул для розвитку виробництва всередині країни.
Пояснив Качка на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі. Він також наголосив на важливості виконання однієї з основних умов участі в зоні вільної торгівлі – дотримання правил чесної конкуренції і рівного доступу до ринків. Мова йде з одного боку про боротьбу з такими практиками, як картелі, зловживання панівним становищем на ринку тощо, і ці практики каратимуться суворими санкціями. З іншого боку, мова також іде і про мінімальне застосування державних захисних заходів, наприклад, дотації експортним галузям, компенсаційних механізмів для внутрішніх виробників тощо, нагадав Качка. Український експерт Олександр Солонтай досліджував, як вплинуть нові правила ведення бізнесу за умов запровадження зони вільної торгівлі на місцевий бізнес і, відповідно, на місцеві громади. Висновок фахівця – у цілому європейські стандарти і чесні правила ведення бізнесу допоможуть інвестувати у розвиток виробництв і дозволять створити нові робочі місця. Адже не паперове, а справжнє запровадження зони вільної торгівлі збільшить і виробництво та обмін товарами між країнами ЄС та Україною, і транзитні потоки, і пожвавить виробничі потужності, і торгівлю у прикордонних регіонах, каже експерт.
Для всіх прикордонних територій з посиленням торгівлі між Україною і ЄС і розширенням взагалі зони економічної співпраці утворюються цілі нові галузі, яких раніше не було. Це різні логістичні центри, хаби, сервіси, різноманітні послуги, які супроводжують передачу товарів, послуг і так далі. Друге, з посиленням економічної співпраці, власне, наші вузи починають працювати трошки по-іншому, фірми між собою починають робити інші освітні замовлення. Третє, включення наших регіонів у транскордонну співпрацю і міжрегіональне співробітництво країн Європейського Союзу.
Пояснив Солонтай у розмові з Радіо Свобода. Тобто має місце прихід великих європейських грошей на територію України, завдяки яким можна втілити потужні проекти з модернізації як окремих секторів, так і всієї української економіки. На заваді цьому наразі стоїть не стільки воєнна агресія Росії проти України, скільки корупція в органах державної влади країни, повільне реформування системи управління економікою тощо, вважає Солонтай. Експерти інформаційної кампанії «Сильніші разом», окрім корупції, побачили і низку інших проблем, які можуть стати на заваді запуску зони вільної торгівлі у повному обсязі. Експерт кампанії Любова Куленко вважає процес реформування економіки занадто повільним. Проекти законів, які необхідно ухвалити і виконувати у рамках зони вільної торгівлі, народні депутати ухвалювати не поспішають або ж ухвалюють з енної, далеко не першої спроби. І що би не казали владоможці, але Україна стає із законодавчим забезпеченням функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, зауважила Окуленко. Водночас, за її словами, не лише влада, а й бізнес несуть спільну відповідальність за ситуацію, що склалась.
З однієї сторони, це думає уряд, робить певні програми, але і думають підприємства. Вони аналізують ринки, вони аналізують ніші і дивляться, куди їм треба заходити. Це досить складна інформація, тому що підприємства замовляють консультантів, для них роблять вузькопрофільні дослідження, і вони вже бачать, яку нішу можна зайняти. Найлегше, куди нам буде заходити, це Центрально-Східна Європа, Болгарія, Румунія, тому що в нас спільне минуле і по ціновій категорії ми витримаємо.
Каже Окуленко. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України Марія Нижник зазначила, що залишились проблеми у питаннях конкуренції та прозорості правил ведення бізнесу, при тому, що ефективна система захисту конкуренції є передумовою лібералізації торгівлі між Україною та Євросоюзом. Адже такі явища, як лобізм, підтримка окремих компаній у різних економічних галузях, в Україні карають штрафами.
Мета Антимонопольного комітету і мета накладання штрафу в будь-якому разі не може бути обмеження конкуренції. І якщо штраф непомірно великий, це не означає, що має бути знищена саме гравця на цьому ринку.
Зазначила Нижник у виступі на конференції Фонду розвитку з проблем взаємовідносин Антимонопольного комітету та українського бізнесу. Українські ділові кола, виробники, говорять, що їх цікавить не лише вихід на європейський ринок, а й зміни усередині України, які дозволять прискорити глибинні внутрішні реформи, спростити ведення бізнесу і створити рівні умови для ведення бізнесу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бум в економіці, інвестиціях, зростання заробітної платні, створення нових робочих місць і зростання волового внутрішнього продукту. Такими, зрештою, були наслідки створення зон вільної торгівлі з державами на кшталт Польщі, Угорщини або Чеської Республіки. Таких самих наслідків, хоча, можливо, і не завтра, пророкують європейці і Україні, яка з нового року переходить на нові рейки – вільну торгівлю з найбільшим ринком світу, що налічує 500 мільйонів споживачів, тобто з Європейським Союзом. Про те, які очікування від українсько-європейського вільного торгівельного простору є в Брюсселі, розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Припустимо, ви власник невеликого агропідприємства, що виробляє мед. Якщо ви орієнтовані тільки на своє село чи регіон, то зона вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною вас не торкнеться. Однак, якщо ви маєте бажання розвивати свій бізнес, то час настав. Починайте адаптувати свій продукт до європейських стандартів, на що, звісно, підуть і час, і гроші. Але стривайте, те, що ви витрачатимете, це вже не гроші, а інвестиції. Адже попереду перспектива експортуватися на багатий на можливості європейський ринок. А отже, йдеться про розширення та успіх вашого цього бізнесу. Ось так просто пояснюють у Європейській комісії перспективи, що відкриваються Україні з 1 січня. Звичайно, на початку українці повинні будуть докладати багато зусиль, адже мова йде про підприємства різних гатунків, які звикли працювати по-іншому, однак з часом мають інтегруватися до європейського ринку. Згідно із досвідом інших держав, які вже створили з Євросоюзом вільний торговельний простір, логічно одне – нинішня зона вільної торгівлі має принести Україні абсолютно новий рівень розвитку в середній та далекостроковій перспективі. Однак, пояснюють у Єврокомісії, цю історію успіху Україна має написати сама.
Наразі Україна експортує до ЄС 35% своєї продукції, здебільшого металургії, видобувної галузі, сільського господарства, дещо менше продуктів хімічної промисловості і устаткування. Успіх зони вільної торгівлі тепер цілком залежить від українського промислового потенціалу. Згідно з підрахунками експертів та науковців, у середньотерміновій перспективі добробут українського споживача має зрости на 12%, адже ця поглиблена зона вільної торгівлі зачіпає багато галузей.
Зауважує речник Єврокомісії Енріко Брівіо. Втім, слід усвідомити один важливий елемент. Металургія та сільське господарство, які, як вказує Брівіо, є основними галузями, що експортують українці, на європейському ринку не є особливо динамічними. Для прибутку та використання переваг ЗВТ Україні конче потрібна диверсифікація, пояснює політичний директор центру Вілфріда Мартенса в Брюсселі Роланд Фройденштайн. На його думку, відкриття кордонів для українського товару з нового року – це насамперед не економічний, а символічний та стратегічний момент переорієнтації бізнесу України із традиційно-східного напрямку на багатовекторність із великим наголосом на розвинений західний ринок. Він висловлює сподівання, що добрі зміни від упровадження цього комерційного проєкту будуть відчутні вже протягом 2016 року. Однак, додає Фройденштайн, можливо, і нічого не відчується, бо є перешкода, яку ні Євросоюз, ні Київ донині не змогли ефективно знешкодити. Це реакція Кремля. До того ж, Євросоюз останнім часом засвідчив непослідовність у своєму протистоянні підступним планам Москви, каже брюссельський експерт.
Раніше ми чітко заявляли, митний союз у рамках Євразійського союзу та українсько-європейська ЗВТ несумісні, тож Києву слід вибирати, бо такі економічні реалії. Але ось вже кілька місяців, як ЄС змінив позицію і пропонує конструювати щось на зразок трикутника Україна-ЄС-Росія. Але це ж дає Москві додаткові підстави для політичного тиску на Україну, якого ми намагаємося позбутися. Тож я не можу вітати ці зусилля Європейської комісії.
Символічний жест для України у впровадженні зони вільної торгівлі вбачають і інші політологи. На економіці Євросоюзу це особливо не позначиться, адже вона набагато масштабніша, ніж українська, вважає директор Центру досліджень європейської політики, експерт з питань економіки Даніел Гросс. Натомість, зауважує він, експорт з України має суттєво зрости, бо можливості, що відкриваються для її підприємств, будуть величезними.
Українська економіка повинна значно покращитися, бо зміцніють її експортні можливості. Переорієнтація на європейський ринок, що там вже почалася через війну з Росією, значно пришвидшиться. Тенденції спаду українського експорту, що спостерігалися за останній рік, мають зменшитися, адже експорт скорочувався через активні бойові дії на Донбасі. До того ж, промисловість досі не мала часу навіть скористатися односторонніми преференціями, що були впроваджені ЄС, щоб полегшити становище.
Але, можливо, для адаптації будуть потрібні і декілька років, додає Даніель Гросс, і проводить порівняння українсько-європейської зони вільної торгівлі із подібними просторами, які були встановлені між Євросоюзом та державами-кандидатами на членство із Західних Балкан. Старт у їхньому випадку був дещо іншим, хоча ті країни теж відновлювалися після війни. Однак там економіки та експорт були більш динамічними, ніж нині в Україні, каже експерт.
Тож спочатку там було велике зростання експорту, однак дещо пізніше він пішов на спад, бо в реформах у цих державах почався застій. І це є також головною турботою щодо України, а саме хід українських внутрішніх реформ.
До того ж, можливість відновлення боїв на сході України може загальмувати ефективний перехід до зони вільної торгівлі, каже фахівець. Втім, навіть не економічні українські сфери від зони вільної торгівлі в разі її ефективного впровадження зазнають позитивного впливу, додає Світлана Кобзар, директор кафедри міжнародних відносин коледжу Весаліуса, що діє при Вільному Брюссельському університеті. Вона звертає увагу на те, що коли формувався Євросоюз, економічні зміни, все більша залежність однієї держави від іншої, їхнє зближення, все це давало поштовх добрим змінам і на інституційному та політичному рівнях.
Економіка, вона дуже сильно пов'язана з політичними процесами, а також антикорупційними процесами. І хоча це одна така велика доля торгівля, вона також має впливати на інші частини українських реформ, не тільки в економічній планці, а також в інших. І це також може вплинути позитивно. Тому що якщо бізнес захоче виживати, вже хоче мати конкурентні можливості з європейським бізнесом, то влада українська також повинна буде відповідати таким критеріям. Якщо там отримати сертифікат, потрібно буде знову-таки платити якісь хабарі. Не буде інвестицій з європейської сторони, і тоді український бізнес буде дуже важко мати конкуренцію в Євросоюзі.
Західний інвестор чи компанія, що має нові технології і готова їх експортувати, в першу чергу звертають увагу на систему, рівень корупції. Тож це має якимось чином примусити підприємців тиснути на владу, аби та не сиділа, склавши руки, додає Світлана Кобзар. Відвикати від пострадянського політизованого ринку та призвичаюватися до вільних бізнес-відносин об'єднаної Європи багатьом українським підприємцям буде непросто, зауважують деякі західні експерти. Доведеться відмовлятися від старих звичок, більше уваги приділяти якості продукту, а не зв'язкам, відкатам та пошукам різних обхідних шляхів для того, щоб продукція знайшла свого покупця. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Угода про вільну торгівлю – найважливіша частина угоди про асоціацію, через яку в Україні відбувався Євромайдан і Революція Гідності, нарешті набуде чинності вже за лічені дні. Через позицію Росії, навіть після підписання цієї угоди улітку 2014 року, її дію довелося відкласти. Ще багато місяців пішло на переконання Росії, що ця угода їй нічим не загрожує. Чи вдалося це зробити і чи пішли на користь Україні ці майже 2 роки затримки, говоримо з одним із головних переговорників від України, фахівцем з питань зовнішньої торгівлі Тарасом Качкою.
Найголовніше за ці 2 роки – це те, що український бізнес, як великий, так і малий, зрозумів, що він є достатньо конкурентоспроможний на світових ринках, і в тому числі на європейському ринку. І тепер, коли Російська Федерація абсолютно протиправно, грубо кажучи, якось дуже емоційно вирішила перестати застосовувати преференційний режим до українських товарів, це не викликало жодного обурення в українському діловому середовищі. Всі зрозуміли, що орієнтація суто на ринки колишнього Радянського Союзу безперспективна, і протягом цих 2 років дуже багато українських підприємств почали свій шлях, а навіть вже присутність на ринках Європейського Союзу, досить активно українські товари для себе відкривають країни Азії, Близького Сходу. І відповідно в нас відбулося таке дорослішання бізнесу, який зрозумів, що в принципі можна бути достатньо відкритим і амбітним, і успішно торгувати на будь-яких ринках, і цього не варто боятися. І це чи не найбільший виграш від такого вибору щодо зв'язку так принципового ставлення до укладення угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Ми зараз це бачимо на рівні, можливо, яких мікропроцесів, коли ми говоримо про конкретні підприємства, які для себе відкривають зовнішні ринки, але цей мікропроцес в сенсі того, що це ми говоримо про бізнес-стратегії конкретних підприємств. Ми маємо приклади конкретних підприємств, які змінили свою бізнес-стратегію з торгівлі на ринках Російської Федерації і тепер торгують на ринках Європейського Союзу. Але вже на макрорівні ми відчуваємо зміни. Цього року Європейський Союз, очевидно, став для нас головним ринком експорту продукції в відсоткових частках експорту. І наступні роки це тенденція лише закріпиться.
Ви згадали про Росію, яка в останню хвилину буквально намагалася зупинити набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І Росія досить послідовно діяла в цьому плані аж від літа 2013 року, коли здійснювала безпрецедентний тиск на тодішній уряд Віктора Януковича. Вам стало зрозуміліше їхня позиція, тому що багато в Європейському Союзі очікувало того, що якщо росіянам пояснити, що нічого поганого в цій угоді про вільну торгівлю для них немає, то вони зрозуміють і погодяться на це. На вашу думку, чому так не сталося?
Я думаю, що ці 100 роки не минули марно ні для кого, ані для Європейського Союзу, ні для України, ні для Російської Федерації. І за ці 100 роки ми, по-перше, зрозуміли, що українська економіка достатньо конкурентоспроможна. І це перше. По-друге, це ми пояснили всім, і в тому числі уряду Російської Федерації, що угода про асоціацію не несе жодних негативних наслідків для російської економіки. Це засвідчили і консультації на рівні міністрів, і експертів, які тривали до останнього. І до того ж Україна і Європейський Союз запропонували Російській Федерації практичну програму гарантування того, що навіть теоретичні побоювання Російської Федерації будуть належним чином відображені в діях українського уряду, тому що ми не ставимося вороже до російської продукції, на відміну від уряду Російської Федерації, який постійно необґрунтовано забороняє торгівлю українськими товарами на власному ринку. І як показала практика, якась така слов'янська гордість, загадковість російської душі, на жаль, переважає в діях російського уряду, навіть в такій прагматичній сфері, як торгівля. Я думаю, що і Україна, і Європейський Союз зазначили, що ми зацікавлені в нормалізації торгівлі з Російською Федерацією, оскільки Росія є великим ринком, але робити це з коштом зупинення модернізації української економіки, коштом зупинки розвитку торгівлі з Європейським Союзом, цього ніхто не робить. І тому насправді Російська Федерація показала, що для неї шкода Україні важливіша, ніж захист інтересів російського бізнесу. І в таких умовах, на жаль, діалог конструктивний вести досить важко. Але, в принципі, це не є велика проблема. Як я вже сказав, що за ці 1,5 роки ми фактично навчилися жити в тих умовах, коли Росія постійно обмежує торгівлю і зробили великий акцент на інших ринках. І я думаю, що від цього просто постраждає в першу чергу Російська Федерація. Навіть коли ми говоримо, наприклад, про такі базові речі, як молочна продукція, яка раніше з України йшла переважно до Російської Федерації, тепер, на жаль, через дії Росії недоступна для російських споживачів, які відчувають дефіцит молочної продукції на власному ринку, а це вже відбувається на здоров'я нації, оскільки діти російські родини не отримують достатньої кількості корисної молочної продукції. Ну, але це, власне, вибір уряду Російської Федерації. Я думаю, що якщо колись настане час, коли Росія стане вести раціональну політику, ми досить швидко відмовимо нормальні економічні зв'язки, оскільки вони можуть бути обопільно вигідні. На жаль, на сьогоднішній день такого розуміння з боку саме Російської Федерації.
Дякую, пане Качко. Нагадаю, що про те, чи пішли на користь Україні майже 2 роки затримки запровадження угоди про вільну торгівлю і про те, чи вдалося переконати Росію в тому, що їй нічого не загрожувало, ми говорили з одним із головних переговорників від України Тарасом Качкою. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.